Ja, vi er sammen om den dyrebare kristentro. Og jeg beklager, at som man siger, alle billeder kommer til kort. Og jeg beklager meget, at de der guldbar, der ikke er flere guldbar. 24 karat guld. Fordi det er jo sikkert kun nogle 100 millioner, de repræsenterer i værdi. Og det er jo for lidt i forhold til den dyrebare kristentro. For Jesus har jo sagt, at hvad gavner det et menneske, om han vinder den hele verden, men mister livet. Og jeg mener, der er en del flere guldbarer i hele verden. Plus alle andre værdier, det måtte være af oliekilder og så videre. Men tænk, hvis du samler alle disse værdier sammen, så kommer det ikke op på højde med kristentroens, den ægte kristentros værdi. Tænk at eje den sande, ægte kristentro, hva'? Og så er det så mærkeligt. Man kan godt have set glimt af, hvor værdifuld den er. Og så kan der ske et eller andet, som gør, at man mister synet for værdien. Måske fordi vi har haft en vældig høj konjunktur, ikke også? I mange år. Det gik bare fremad. Jeg synes, det var sjovt at læse, hvad Forkammer udtalte i Berlingske Tiden i en artikel for en tid siden. Han har arbejdet meget sammen med Erik Damgaard, som jo solgte den avisen og scorede kassen på det. Og de har været iværksættere, Damgaard og Forkammer og nogle andre der i gruppen. Og nu på grund af finanskrisen, så har Forkammer mistet, så at sige, alt. Så siger han i interviewet der, men nu når vi kommer sammen, vi gutter her, så snakker vi ikke om store biler og om nyt indtræk til privatflyet. Det er solgt nemlig. Nu snakker vi om filosofi. Det synes jeg er meget interessant. Og Berlingske havde en leder, hvor der stod, værdierne har skiftet værdi. Det synes jeg er uhyre interessant, at der er sket ting og sager i samfundet for mange, at de har fået syn for andre værdier. Desværre er vi i kristne samling ofte 10-15 år bagefter, på Bornholm, hvis nok 50. Og efter udviklingen. Og nu siger man filosofi der, men det er jo eksistentielle spørgsmål. Og for os, som ikke kun har filosofi at tænke på, men åbenbaringen. Der skulle det jo være oplagt, at så snakker vi om de værdier. Men det mærkelige er jo altså, at det kan blegne for os. Og sådan gik det jo for en hel masse kristne der på et tidspunkt. Og nu har jeg fundet citatet. Det var det, der lige smuttede i går. Der var ikke mere batteri på maskineriet. Jeg havde glemt at sætte den til i stikket. Ja, sådan er det med ressourcer. Der skal hele tiden være tilførsel. Og det er jo Axel Malmström, som jeg har smuglæst i Egons bog der. Meget spændende tre bind, han har skrevet om kirkemissionshistorie der. Og nævner, hvordan jo altså, at der var et stort område der omkring Middelhavet, hvor islam kom på et tidspunkt. Det er jo efter 600-tallet, 700-800-tallet, måske også højere op, 1200-tallet, og fejrer simpelthen det hele væk. Og så er det, at jeg synes, det er virkelig tankevækkende, det her. At den kristenhed, den var degenereret. Og den fortjente undergang, faktisk. Saltet havde mistet sin kraft, som jeg nævnte i aftes. Og så bliver islam instrumentet i Guds hånd, som fejrede hele væk. Og du ved, Det er mennesker, de har levet i de områder, hvor, som har fået flere af de her meget vigtige brev i Nye Testamentet. Efeserbrevet for eksempel. Efesus lå i det nuværende Tyrkiet. Kolosse. Galaterbrevet. De der stærke breve, Efeserbrevet, som taler så stærkt om, hvad vi har i Kristus osv. På et tidspunkt, tiden går, så mister de synet for det. Og så tænker jeg på os. Islam er ved at bane sig god vej her i den vestlige verden. Hvorfor er den det? Og Luther har sagt helt op i 1500-tallet, altså, islam er Guds tugt over en falden kristenhed. Og han taler om, hvordan når kristenheden er stærk, så er islam svag. Der er et proportionalt forhold. Når kristenheden er svag, så er islam stærk. Og hvad ser vi i dag? Ja, vi kan ane konturerne. Men det behøver ikke gå sådan. For vi har noget, der hedder den tredje trosartikel om fornyelsen. Jeg tror på Helligånden. Ja, der er nogen, der siger, at de lutherske kristne tror ikke på Helligånden, men det gør vi nu altså. Temmelig kraftigt endda. Vi behøver slet ikke have mindreværdskomplekser i forhold til visse andre, som snakker meget om Helligånden. Vi tror på Helligånden. Den hellige almindelige kirke. De hellige samfund. Syndernes forladelse. Kødets opstandelse og det evige liv. Kæmpe mæssige ting, der jeg taler om her. Og så har vi forklaringen, som vi henter i hvert fald i høj grad fra Luther. Jeg tror, at jeg ikke af egen evne eller kraft kan tro på Jesus. Kristus, min herre, er kommet til ham. Det er fuglen om igen. John Erik Hansens fugl. Det er John Erik, der har fotograferet den fugl der. Han er buschauffør. Det er jo et af de her busstoppesteder, hvor han har oplevet det her med den fugl, ikke også? Jeg tror, at jeg ikke er egen kraft. Og vi har citeret det tidligere. Der er ingen, der søger Gud. Det er faktisk det, der udmønter sig i forklaringen her. Jeg har ikke evne til at komme til Jesus. Det tror vi på Guds ord. Eller vi erkender det. Vi må se det i øjnene. Beklageligvis kunne man godt få det til, ikke også? Desværre er det sådan. Forfærdeligt egentlig. Der er ingen forstandig. Der er ingen, der søger Gud. Efter min egen tankegang. Min egen måde at forholde mig på. Søger jeg ikke Gud? Jeg har ikke evne til det. Jeg har ikke kraft til at komme til ham. Eller vi kan tænke på, du var fra Esaias, hvordan vi flakkede om som får. Ja, det er ikke fordi vi har de store erfaringer med får, i hvert fald jeg har jo ikke. Men man har da set et eller andet, ikke også, med sådan nogle dumme får. Ja, de er måske slet ikke så dumme. Det er ligesom med æslerne, det har jeg aldrig hørt, at de var dumme, stædige æsler. Men jeg har oplevet noget andet faktisk, efter at have reddet på et her i sidste sommer. At de er faktisk meget kloge. Og grunden til, at de ikke ville gå i sommertider, blev man at fortælle. Det var fordi, når man havde læsset for meget på dem. Og det var egentlig meget klogt, at man så ikke ville gå. Fordi man skal ikke overbebyrdes. Det går ud over kroppen. Jeg ved ikke, om for egentlig er dumme, men det er deres natur at vende sig hver sin vej. Og sådan siger Herren, er det med os? Ikke vejen til Gud. Det ligger ikke i dig og mig at søge Gud. Det gør det ikke. Vi har ikke evne og kraft til det. Hvad skal der til, hvis du og jeg skal søge Gud? Helligånden. Du har brug for at bede Helligånden om at gribe ind. Jeg er afhængig af, at Helligånden griber ind og tager fat i mig. At han kalder mig ved evangeliet. Og der ser vi en meget vigtig ting. Det er ikke sådan, så at Helligånden bare virker umiddelbart, som jeg siger, lige gennem luften. Nej, han bruger nogle midler. Nåde midler. Evangeliet. Budskabet om Jesus. Hører vi det, så er chancen derfor, at vi kan bedrage til Gud af Helligånden. Hører vi det ikke, så bliver vi ikke draget til Gud. Og her er vi inde i noget meget vigtigt. At hvis Helligånden skal kunne drage dig og mig, skabe troen i os, helliggøre os, bevare os i den rette tro, så skal der noget til. Ordet, dåben, nadveren, skriftemålet. Og ved hvad, kære venner, hvis ikke du hører ordet i rigt mål, tænker over, hvad der er sket med dig i dåben, får nadveren, og egentlig også bruger skriftemålet. Luther taler meget om skriftemålet, hvor vigtigt det er til at hjælpe os til at blive løst fra vores synder. Hvis ikke, at du er under disse nådemidlers virkning til stadighed, så går du din egen vej. Så drages du ikke til Gud ved Helligånden. Du helliggøres ikke, du bevares ikke i den rette tro. Det kan man kun på en måde, ved at leve i nådemidlerne. Og der har Rosenius en meget, meget kraftig udtalelse. Vi tror, at Rosenius, det er noget med, at Jesus har gjort alt, du skal intet gøre, punktum. Sådan taler Rosenius slet ikke. Jo, han taler om Jesus. Og han taler også om, at Jesus har gjort alt. Men ikke dermed punktum. Han taler nemlig som Guds ord taler, for at vi skal leve med og for ham. Der er fremdrift i det. Ikke statisk passivisme. Så kan vi lige skulle blive buddhister. Rosenius siger, hvis ikke du har tid til Guds ord, og det har vi jo ikke, vel? Vi har ikke tid til hverken Guds ord, læse Guds ord derhjemme og bede til ham. Det har vi ikke. Så må du tage dig tid. Og så kommer det der lidt bid i. Ellers kan du godt på forhånd afskrive den himmelske herlighed. Så det er sandheden. Fordi det at blive bevaret i den sande tro, ikke er spørgsmål om karakter og konservatisme. At man er tilstrækkeligt konservativ og fastlåst på visse områder. Det er ikke udtryk for den rette tro. Den rette tro, det er liv. Guds liv. Det opretholdes kun ved nådemidlerne. Jeg tror på den hellige almindelige kirke. Ja, det var ikke den hellige, det var ikke den almindelige folkekirke, der stod. Der står den hellige almindelige kirke. Og det vil sige kristne mennesker. Det vil sige noget levende. Det er ikke bygninger, det er ikke strukturer. Men den kristne kirke, for eksempel, det vil sige, det er mennesker. Og at den er almindelig, det vil ikke sige, at den er hverdagsgrå. Men det vil sige, at den er verdensomfattende. Almindelig katolsk, står der ikke. Men den, det vil sige, den er omfatter hele verden. Det tror jeg, der er en sådan menighed af mennesker. Fordi Gud har givet nådemidler. Og der, hvor nådemidler er i brug, der er helger aktiv og kalder og drager og opbygger mennesker og bevarer dem i den sande tro. Så der har vi igen nådemidlerne. De hellige samfund. Vi tror, der er et fællesskab, som går igennem hele verden, på tværs af alle skel, nemlig et helligåndens fællesskab. Der er nogle bånd, der binder os sammen. Det er ikke de rette meningers bånd. Det er ikke et interessefællesskab egentlig. Det er et åndens fællesskab. Vi kan møde mennesker med en helt anden hudfarve, helt andet sprog, helt anden kultur vores egen, og vi kan opleve at have meget mere med fælles med det menneske, end med vores egen danske nabo. Ikke også? Åndens fællesskab, på tværs af alle grænser og strukturer. Igen, som følge af nådemidlerne. Vi lever begge to i nådemidlerne. Læg mærke til, hvor vigtigt det er. Helligånden virker igennem midler. Får han lov til det i dit liv? Giver du ham mulighed for det ved, at du sætter dig ned og læser? Tager dig tid til det? Du har ikke tid, nej. Du må tage dig tid. Det er dit ansvar at tage dig tid til det. Du kan ikke tvinge Helligånden til at virke. Men der er nogle løfter over den, der søger Herren ved at bestille for hans ord. I den kristne kirke tilgiver han daglig mig og alle troende alle synd. Syndernes forladelse tror jeg på. Ikke syndernes tilladelse. Og igen heller ikke som noget automatisk. Nej, som det hedder i 1. Johannes 1:7. Hvis vi lever i lyset, ligesom han er i lyset, det er noget med at lægge tingene åbent frem for ham. At vi ikke skjuler noget for ham. Så er han trofast og retfærdig, så er han tilgiver i nutid. Og renser os fra al synd. Jeg har brug for syndernes forladelse i dag. Jeg har brug for at blive renset i dette øjeblik. Du har også brug for at blive renset i dette øjeblik. Det sker ikke uden videre. Igen, det er noget med at leve via nådemidlene med Herren i lyset. Hvor vi ikke skjuler tingene. Men når vi lever der, så er vi inde i en stadig renselse. Vi tror på syndernes forladelse. Vi er et fællesskab af tilgivende syndere her, hvis vi er kristne. Og det er derfor, vi ikke ser ned på Stein Bagger, eller Kurt Thorsen, eller hvem det måtte være. For vi kender synden indefra. Og vi ved, vi er meget værre syndere, når det kommer til stykket. For vi har set det i lyset af Guds ord, fjendskabet i os mod Gud. Egoismen i os. Materialismen i os. Hovmodet. Selvretfærdighed. Og hvor er der meget, som vi trænger til tilgivelse for. Trænger du til tilgivelse? Har du noget at bekende for Gud? I en engelsk kommentar til salme 51 står der noget om, læste jeg engang, uden konkret syndsbekendelse, ingen syndsbekendelse. Hvornår har du sidst måttet sige, Jesus, vil du tilgive mig det? Mine utugtige tanker, min griskhed, min bagtalelse, min manglende kærlighed og omsorg. Er det bare det, vi er alle syndere? Det er ingen syndsbekendelse. Hvornår har du sidst haft brug for virkelig at bekende synd. Vi havde skriftemålet oppe. Har du nogensinde haft brug for skriftemålet? Der var indtil Luther satte højere end skriftemålet, absolutionen. For han havde oplevet sådan en hjælp i det. Klarer du dig uden nådemidlerne? Dybest set. Så kan du ikke bevare sig, Helligånden. Så er du ikke at finde den sande tro, som kun Helligånden kan sørge for. Så den selvtagen tro, en formsag, tradition. Men det er ikke kristenliv. Gennem nådemidlerne. Nådemidlerne. Jeg spurgte til i går, har du det? Noget i den retning, som der står i den lille sang, der som en hjort skriger efter vand, så længes jeg efter dig, o Gud. Skal man virkelig tilbage til Gamle Testamente for at læse den slags? Plus en lidt for skruet sanger i fællessang, vil nogen måske synes. Der har jo været sagt lidt af hvert om den sangbog, ikke også? Det er dybt bibelsk. Men du længes ikke, som en hjort. Det er ikke derfor, du kommer til møde. Det er for at hilse på, eller beset, eller hvad det nu er. Men det er jo ikke kristendom, det er tradition. Det behøver man ikke være levende, åndeligt levende for. Man kan være åndeligt død. Det går fint. Og så tror jeg på kødets opstandelse og det evige liv. På dommens dag forklarer Luther, hvordan han opvækker mig og alle døde, og i Kristus giver mig og alle troende evigt liv. Sikke en overbevisning. Hvordan verden ved han derfra? Hvordan kan han være så sikker? Jeg har læst i Guds ord jo altså. Er det det? Er det det, vi forbinder med, vi tror på kødets opstandelse og det evige liv? Eller måske en lidt bedre udgave? Fancy golf picture. Prøv lige at se de der skikkelser. Hvor meget stof har de i sig? Ja, de er ret gennemsigtige. Er det en tilværelse for bedre stillede spøgelser? Ja, sådan har mange troet i tidernes løb, faktisk. Og det er bare også helt vildt. Helt vildt. Ikke mindst på baggrund af den tids filosofi og tankegang, som Nytestamentet taler ind i. Vi tror på kødets opstandelse, en legemlig forløsning. Ah, siger de græske filosofer. Kødet, mand, det er jo mindre værdigt. Materie, det er mindre værdigt. Nej, det er noget med fornuft og ånd, der svæber op til Gud. Det er sjælen, der går op i enhed med altid og så videre. Nej, siger Bibelen. Vi tror på en ny himmel og en ny jord, der kommer. Ja, det er et billede. Der kommer, den her jord forgår. Men det behøver vi ikke begræde. For der kommer en ny jord, som er endnu bedre, og som har en identitet med den jord. Ligesom vi får nye læmer, som har identitet med vores læme nu. Ligesom Jesu nye læme var identisk med hans læme før opstandelsen også. Det er Jesus, der er modellen for det. En ny verden. Hvor ulven skal gå hos lammet, hvor der er fred i dyreverden, ikke fjendskab mere. Og vi skal leve et rigtigt menneskeliv. Et virkeligt menneskeliv. Det menneskeliv, vi kender nu, det er virkelig kun stykkevis. Der skal vi leve et fuldkomment menneskeliv, som Gud havde tænkt det fra begyndelsen af. Det bliver bare helt fantastisk. Og nu vil jeg egentlig have haft et billede til at illustrere det skriftsted der af Jesus. Men problemet er, at jeg kan ikke finde noget godt nok billede. Fordi den vin, vi har fra Netto og andre steder, den er for dårlig. Du ved, Jesus gjorde vand til vin ved brylluppet i Kana. Der har aldrig været et bryllup magen til. Det var landsbyens bryllup igennem år. Årets bryllup, årtiers bryllup, århundredes bryllup. Hele verdens historiens største, mest fantastiske bryllup. Både hvorfor? Fordi Jesus var med. Og det får mig egentlig til også det spørgsmål til unge mennesker, der skal giftes. Hvem vil I have med? Hvem skal med på listen over gæster, der skal inviteres? Jamen, det skal vennerne selvfølgelig. Og mor og far, nærmeste familie, og eventuelt onkler og tanter, som de, du ved, de er ikke så spændende egentlig. Men altså, vi er jo nødt for skams skyld tage det med. Hvad med Jesus? Nej, han ødelægger festen, ikke også? Jo, han skal selvfølgelig med som en slags, sådan, du ved. Men hvem tænker på, at Jesus først og sidst skal med? De der unge mennesker i Kana i Galilea, det tror jeg ikke, de tænkte på, fordi de havde inviteret Maria, og så var det, Jesus fulgte med, og faktisk hans disciple også. Det var sådan, de kom med i købet. Men hvad fik de ikke ud af det? Aldrig havde de smagt sådan en skøn vin før. Tag de bedste mærker af vin. De kommer latterligt til kort. I forhold til den vin, som Jesus siger, fra nu af skal jeg ikke drikke af vintræets frugt. Det var hans sidste aften med disciplen. Men han stoppede ikke der. Det er ikke sådan, at han gik nu over en luftig tilværelse, så aldrig mere vin. Det er jo syndigt, mennesker. Nej, vel er det ej? Ja, det kan misbruges som alt andet i denne verden, det er rigtigt. Men han fortsætter, før den dag, jeg drikker den som ny vin, samler jer i min faders rige. Sådan du. Jeg tror ikke, det bliver sagt skål. For jeg synes faktisk, det er rigtig plat med skål. For det kommer af hovedskal. Og det er ikke særlig perspektivrigt. Jeg tror, der bliver måske sagt lechaim. Og det hebraiske betyder til liv. Evigt liv. Her er det, der skal bestemme vores liv og adfærd, valg og prioriteringer. Ikke også? Det er Carson. Det er en af vores tunge forfattere på Lukas Media. Han har skrevet nogle fantastiske bøger. En af dem skriver han om, hvordan vi beder for vores børn. Og det er jo helt naturligt, at vi beder for vores børn, at det må gå dem godt materielt, ikke også? Få en god eksamen, få en god uddannelse, en god stilling osv. Og det må gå dem godt. Men der er noget, der er vigtigere. Som Carson udtrykker det. Det er først og sidst, at de må leve Gud til ære. Følge Jesus. Kære forældre, hvad beder du rent faktisk om for dine børn? Hvad er det vigtigste for dig? Kære bedste forældre, hvad beder I om som det vigtigste for jeres børn og børnebørn? Og kære oldeforældre, hvis der er så nogen her til stede, hvad er det, som er vigtigst for jer at bede om for jeres børn, svigerbørn, børnebørn og oldebørn? at det må gå dem godt. At de må tjene mange penge, helst flere stadigvæk. Og kunne købe endnu flere ting. Og få endnu højere stillinger og endnu finere stillingsbetegnelser. Er det det? Carson nævner, hvor totalt skørt det er. Hul i hovedet det er. For kristne mennesker, som skulle vide bedre. Det vi skulle bede om først og sidst, det er, at de må kende Jesus og følge ham. Så kommer alt det andet i anden række. Må Gud velsigne os til det. At det må bestemme vores liv og adfærd, valg og prioriteringer. Lad os bede. Ja, Herre, vil du give det. Og vi ved, Herre, du gør det ikke igennem luften. Men vi beder om, at vi selv må søge ind nu til dit ord. Og dine nådemidler. Så du kan gøre din gerning i os. At vi forstår, der er ingen anden vej frem. At vi forstår det dybt ind i vores hjerte. Så det ryster os. Ja, så vi vendes om til dig, Herre.